wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah 13ka Diisembar 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah: falanqayn ku saabsan qodobada laga filayo in lagaga wada hadlo shirka maanta ka furmay magaalada Washington DC ee ay iskugu yimaadeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyeyaasha badi waddamada ku yaala qaaradda Afrika.
Ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tagayaan, laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Mareykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan howlgallada milatari ee ka socda qaar ka mida gobollada dalka Soomaaliya.
Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyihiin oo dad waaweynaan moodayna ay diidayaan ashaad in lala dagaalamo. Waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaasu waa been weyn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Shir madaxeedka u dhexeeya madaxda Mareykanka iyo Afrika ayaa goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC, kaasi oo lagu marti gelinayo amaba uu marti qaaday madaxweyne Joe Biden madaxweyneyaasha qaaradda Afrika intooda badan. Ku dhowaad 50 hogaamiye oo Afrikaana ayaa ka qaybgalaya shirkan oo diiradda lagu saarayo arrimaha ay ka mid yihiin dib u eegista xidhiidhka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah ee wadamada ku yaala Afrika, caqabadaha ka hortaagan dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaagga iyo maalgashiga isbeddelka cimilada ayaa ugu waaweyn qodobada lagaga wada hadli karo. Sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kulanka lagu lafaguri doono ballaarinta iskaashiga Mareykanka iyo Afrika, horumarka danaha labada dhinac iyo qodobo kale. Madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Itoobiyana waxay sheegtay inay ballaarin ku samayn doonto islamarkaana ay kor u qaadayso dadka muwaadiniinta ah ee la sheegay in baaritaan lagu sameynayo tirada dadka u dhintay dagaaladii halkaasi ka dhacay. Sidoo kale waxaa dhinacyadu ay walaac ka qabaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay booliska Sambiyana waxay axaddii meydad ka heleen deegaanka Gonwe oo ku yaala dhul beeraley ah, waxaana laga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya. Itoobiya ayaa khubro u diraysa deegaanada ay xaqiijinayaan in ay muwaadiniintaasi la sheegay ku dhinteen, iyaga oo isku dayaya in ay qaab tahriiba ku galaan wadamada Afrika, gaar ahaan dalka South Africa. Booliiska Sambiya ayaa sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen rag da'dooduna ay u dhexaysay 20 ilaa 38 sano jir. Tahriibayaashan Itoobiyaanka ah ayaa intooda badani waxa ay isticmaalaan islamarkaana ay sii maraan jid ka gudbaya dalka Sambiya marka ay u socdaan dhulka South Africa, halkaasi oo halis badan ay ku wajahaan. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay in uu xilka ka qaado mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenadiisa Eva Kaili sababo la xidhiidha fadeexado musuqmaasuq oo lagu soo oogay mas-uulkaasi. Baarlamaanka ayaa codayntan 625 mudane ay ka qayb galeen waxaa diiday oo keliyata hal mudane, waxaana sidaasi lagu ansixiyey inay xilka laga qaado Miskaliili, waxaana ka mid ah 6 qof oo ay xireen booliska dalka Belgium, taasi oo qayb ka ah baaritaanada ku saabsan musuqmaasuqa. Afar ka mid ah ayaa dacwada lagu soo oogay, halka laba kalena la sii daayay. Qareenka Kaleeli u hadlay ayaa ku adkaystay inaanay wax dambi ah gelin. In ka badan 10 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shuban biyoodka, kaasi oo ka dilaacay magaalada Dobley ee gobolka Shabeelaha. Isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ee degmada Dobley, Nuur Biixi Cismaan, ayaa VOA-da u sheegay in xaalad darani ay ka jirto magaalada, iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi. Cisbitaalka waxaa sidoo kale la soo sheegay in la dhigay boqolaal ruux, iyadoo ay jiraan dad kale oo guryaha lagu dabiibayo. Dadka cudurkani uu saameeyey ayaa u badan barakacayaashii abaaraha kaga soo barakacay deegaanadii ay hore ugu sugnaayeen ee Soomaaliya. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eg warkii dunida. Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa martigeliyey shir uu isugu yeedhay madaxda dowladaha Afrika. Shirkaasi oo goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC wuxuu socon doonaa ilaa 15-ka bishan. Waxaa kale oo inta badan madaxda Afrika iyo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweynayaal iyo kuwo kale oo mas-uuliyiin sare ay ka soo qayb galeen. Haddaba iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya iyo weliba qorshaha Mareykanka ee shirkan waxaa warbixintani nooga diyaariyey Haaroon Macruuf.
Shirkan waxaa madax u soo dirsaday dhammaan wadamada qaaradda Afrika marka laga reebo afar wadan, kuwaasi oo kala ah Burkina Faso, Mali, Guini iyo Suudaan. Afartaasi wadan oo ay militarigu xukunka hayaan, qaarkoodna sanadkan gudihiisa uu Afganbi ka dhacay. Soomaaliya waxaa shirkan u mataliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha, maxaa yeel wax muddo dhow bilowday ma aha, wax waqti hore bilowday waa oo aada u dheer. Muddooyinkii ha noqoto dowladihii ay soo jiray muddadii burburku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Store Hope ee hogaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xeryihii qaxootiga yimaado. Dadkii soo dhexgalo waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin. Intii dambe haddana dowladihii la dhisaayay oo dhan, waxaan xusuustaa shirki ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenay markaasito qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii ee la isugu keenay, shirkaas ee ku lahaay kaalin weyn maamulideeda soo nooleynta Soomaaliya. Marka wax saas u dheer waaye, hadda oo la joogana waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan. Intii ay dowladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si cagaheedu u istaagto,
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hogaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashi dhow oo Mareykanku la yeesho qaaradda Afrika sanadkii 2014. Madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika. Xasan Cabdi Kaynaan waa qoraa iyo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka horreeyay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddii siyaasadda adduunka iyo tii Afrika uu daba rogay. Marka mar dhaal markuu Biden yimid, runtii Biden hawshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ee ay gashay dowladda Mareykanka ay kasoo baxday oo ay shaqadii iyo asdisay is back. The U.S. is back on the global stage.
dowladda Mareykanka oo shirkan marti gelinaysa waxay sheegtay in qodobada lagu lafagurayo ay ka mid yihiin abuuritaanka iskaashi waxwadaqabsi oo dhinaca dhaqaalaha ah, horumarinta nabadda iyo amniga, maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, xoojinta caafimaadka iyo helitaanka cuntada, qalalaasaha isbeddelka cimilada dunida iyo qodobo kale. Marka ay noqoto Soomaaliya, waxaa inta badan diiradda la saaraa iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanka uu la leeyahay Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin dhinacyada kale ee ay wax ka wada qabsan karaan Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari mar kale.
Waxbarashada kaalin weynaa ka jirta, ururo waaweynaa ka shaqeeya, ama wasaaradda waxbarashada hala shaqeeyaan, ama iskooladii private-ka ahaa si direct-a ah ula shaqeeyaan, amase jaamacadihii. Waana meelaha ugu waaweyn oo ay ka imaan karto deganaasho, dowlad dhisid, iyo muxuu ahaa ka qayb qaadashadii horumarkii. Maxaa yeelay diyaarinta la diyaarinayo, dadka loo diyaarinayo aqoonta ay waxay tahay ku imaanaysaa hogaamiyaasha inay kasoo baxaan iyo dowladii. Runtii intaan ogahayna shaqooyin fiicanaa ka socda, maxaa yeelay xog ogaalaanu ahaa anoo arrimaha bini-aadanimada ka shaqeynaya oo gobol jooga, aan ogaa wixii laga qabanayay. Waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroobi weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diidayo ilmaha inay wax bartaan, isla dugsigii dhexdiisa in iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro. Dhanka human rights-ka sidoo kaleeto organization-na waaweynaa jooga oo civil society-gii la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini-aadanka, ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah. Ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid ah xataa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay indhahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda uu u furmo. Midda doorashada kaalin weynaa laga qaata. Aniga 8 sano ku dhowaadkii aan guddiga doorashada madaxa bannaan guddoomiye ka ahaa, USAID kun si runtii muuqata ee nagala shaqeeyeen sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka.
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo horumarinta ayaan mar kale weydiiyey qodobada uu Mareykanku sidiisaba u mudnaanta siinayo marka ay timaado xiriirka Afrika. Afrikase sideedaba ma isku wada danbaa?
Xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Afrika guud ahaan wuxuu qeyb ka yahay xiriirka Mareykanka uu la leeyahay adduunka. Badankiisana wuxuu soo bilaawday wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna ka bilaawday qaab ah tartanka soo baxayay ee ka dhexeeyay bariga galbeed yuu ku bilaawday. Mar walbana wuxuu xooggiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomasiga ayuu ahaa. Hadda markii Mareykanka uu sagaashameeyadii Ruushkii uu burburay, Shiinana aanay kor usoo kicin, runtii Mareykanka wuxuu u muuqday inuu noqday wadda kaliya ee jirta. Laakiin waxaa soo baxay duruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab la xagga militariga iyo dhaqaalaha ku socda, oo runtii maqaamkii dowladda Mareykanka ee ahaa inay tahay quwadda kaliya ee jirta halis geliyay. Ruushkii oo la moodayay inuu iska baaba-ayo oo iska dhammaadayna isagiina uu soo laba kacleeyay. Marka still weli waxaa la dhihi karaa waxaan la yiraaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Mareykanka.
Mareykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowga Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaale hore uga maray ee laysku yiraahdo G20. Marka maxay soo kordhinaysaa tallaabadaasi oo kale?
Dhinaca muraayado kala duwan ayuu Mareykanka Afrika ku eegayaa. Ma aha baahida waddan walba gooni uga jirta, mana jirto dan Afrika midaysa oo laysku raacsan yahay oo ay ula tagayaan Mareykanka. Laakiin waxaa jira oo Afrika Mareykanka uu daraynayaa mawcidyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay ka mid tahay jamciyadda quruumaha ka dhexaysa, gaar ahaan golaha amniga ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa, oo runtii iskahor imaadka Ruushka iyo Shiinaha iyo oo dhinac wada jira iyo Mareykanka oo dhinac jira ay runtii muujiyeen in waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xallin karin, oo Mareykanka ee aad iyo aad u adkaatay inuu arrimo markii hore fududaan jiray oo si fudud ku xalliyo. Ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegayaan, laakiin xuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Mareykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan, oo aynu Mareykanka keliya aanu noqonin meesha keliya xiriirka ay la leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladahan kale ee waaweyn, gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka, inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Mareykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurrada faafa ee wadamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.
Aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa la filayaa in ay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer ay la yeelato qaaradda Afrika, iyadoo u ballan qaadaysa 5.1 bilyan oo doolarka Mareykanka, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jack Sullivan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Anita Bawal oo VOA ka tirsan, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu 5.1 bilyan oo dollar ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsan in Mareykanku uu deeqdiisa shuruud ku xidhi doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukraine ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta qaramada midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin, islamarkaana aanay dowladda Mareykanku cidna dhafoorka xabad uga qaban doonin, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuq maasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhawaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. Lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuqmaasuqo. Ayan Gaari oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Mareykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhaxaysa 6-7 bilyan oo dollar. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Sullivan ayaa sheegay in shir madaxeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxda kotoka dal lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. Aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleeceyn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan, iyada oo kotonka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbaca badan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Anita Bawal ay noo diyaarisay. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haddaba, dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Mareykanka. Waxaa kale oo jira gaar ahaan sida ay u arkaan sida uu Soomaalida u caawin karo. Idaacaddii hore waxaad ku dhageysateen aragtida qaar ka mida dadka ku sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Laascaanood. Haatanna ku soo dhawaada aragtida qaar ka mida dadweynaha Baydhabo, waxaana soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maxamed Xuseen John, wasiirkii hore ee cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, haatanna ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, ugu horreyntii sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya?
doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxaan u arkaa mid muhiim ah oo aan looga maarmin dib u kabashada Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan institutionadeeda dowliga ah ee laga soo bilaabo 1990 ilaa iyo hadda loogama maarmo horumarada socda. Marka waxaan u arkaa in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay mid muhiim ah.
Muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya dibudhiska iyo arrimaha xuquuqda insaanka?
Waxaan arkaa in Mareykanka uu Soomaaliya kala qaban karo arrimaha dibudhiska iyo xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadanaha waxyaabo badan oo ay kow ka tahay marka laga hadlayo dibudhiska amniga, dibudhiska dhaqaalaha ama horumarinta dhaqaalaha ee waxbarashada iyo wax walbo dalkan dib loogu dhisi karo. Arrimaha xuquuqda aadanahana wuxuu ka qaban karaa dabcan in institutionada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha heer federaal uu kaabo ku garab siiyo dhaqaale iyo wax loo yaqaano capacity building ama horumarada dhinaca institutioniska.
Ugu dambeyn, fariinta aad u direyso madaxweynaha Mareykanka John Biden maxay tahay?
Fariinteena ku aadan wax Soomaaliya loo qaban karo la wadaagno dowladda Mareykanka ama Mr. Biden waxayna ka mid tahay fariinta in dowladda Mareykanka ama Mr. Biden uu dowladdiisa ay garab buuxda siiso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca amniga oo hadda shaqo badan ay ka qabanayaan, hadday noqon lahayd duqeymaha, hadday noqon lahayd tababarida ciidamada qaar marka iyo mushaarsiintaba. Marka waxaan aada fariintan ugu waadin lahayn in amniga uu dowladda federaalka si fiican ugala shaqeeyo si dalkan uu cagihiisa ugu istaago mustaqbalka dhow insha allah.
Shukri aadan. Sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee ku aadan arrimaha Soomaaliya?
Doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxaa waaye in Mareykanka uu Soomaaliya uu ku leeyahay door aada u far badan oo ay ka mid tahay Mareykanka wuxuu sameeyaa yacni ciidamo waxaa jiro oo Mareykanka Soomaaliya u joogo, sidoo kale ciidamo waxaa jiro Mareykanka ay tababar u sameeyaan, sidoo kale duurar badan oo waxaa jiro Mareykanka uu Soomaaliya ku leeyahay.
Waa tahay muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa arrimaha dibudhiska iyo xuquuqda aadanaha?
Mareykanka Soomaaliya wuxuu kala qaban karaa dibudhiska dalka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha. Mareykanka Soomaaliya wuxuu awoodaa inuu ka caawiyo in cunaqabateynka laga qaado dhanka hubka ah, maadaama wadanka Soomaaliya dhinaca hubka uu ka saaran yahay cunaqabateyn. Sidoo kalena Soomaaliya ay dagaal kula jirto argagixisada Al-Shabaab, sidoo kale Mareykanka Soomaaliya wuxuu ka caawi karaa in Soomaaliya dhaqaale ahaan loo kaleeto dhanka dhaqaalaha, maadaama Soomaaliya 70% ay yihiin dad dhalinyaradiina aanan wax shaqa haysanin. Marka dhaqaale hadii la helo, dhalinyaradiina waxay heli doonaan shaqo si ay tahriibka iyo dhibaatada ay wadamada kale ku heysto ay u joogsato.
Ugu dambeyn, marka fariintaad u direyso madaxweynaha Mareykanka John Biden maxay tahay?
Maadaama uu yahay madaxweynaha ugu awoodda badan wadamada adduunka, waxaan u diri lahaa in Soomaaliya uu xiriir fiican la yeesho wadanka Soomaaliya, maadaama uu iska ahaadee wadan intaas oo san iska burbursanaa. Waxaan ka codsan lahaa ama fariintaa u diri lahaa waxay tahay in dhanka dhaqaalaha uu naga kaabo, sidoo kale dhanka hubka uu naga kaabo, dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Fariintaasaa u diri lahaa.
Cabdullaahi Cusmaan Maxamed, sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya?
Dowladda Mareykanka maadaama ay tahay dowlad weyn oo adduunka dhan u taraysa ay tahay, Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn weyn. Mar walibas Mareykanka dhawaqa kasoo yeera Soomaaliya wuu saameeyaa. Wax badan ay kala shaqeeyaan xagga tababarada ciidamada, sida beledoog la camal had ciidan badan oo Mareykanka jooga oo ciidamada Soomaalida wax badan ka caawiya. Marka door aan la iloobi karin, kaalin mugle ayay ku leeyihiin hadday tahay dib u heshiisiinta. Haddii khilaafaad dhacayata cidda loo qaylo dhaameynayo waa dowladda Mareykanka waay. Marka saameyn togan ayay ku leeyihiin.
Muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya arrimaha dibudhiska iyo xuquuqda aadanaha?
Waxaan is dhihi karaa wax badan ayuu kala qayb qaadan karaa, sababta waxaa weeyaan Mareykanku maadaama ay tahay dowlad weyn dhaqaalena leh, Soomaaliduna ay tahay waddan 30 sano burbur saameyn xoog leh ku yeeshay xagga qabiiladii dagaaladooda. Marka dib u dhiska kaalin mugla ayuu ka qaadan karaa haday tahay laamiyadii kobaca dhaqaalaha waddanka dhinac walba, marka ciidanka dhismihiisa, marka door weyn oo muhiim ah ayuu Mareykanka barnaamijkan kaga qayb qaadan karaa Soomaaliya. Dhinaca xuquuqda insaanka wax loo baahan yahay waay waa wax hadda taagan waay, marka ciidan la mid waay waa Soomaalidu baahida ugu weyn ay qabtay ka mid tahay.
Kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo aragtidooda ka dhiibanayay xiriirka Afrika iyo dalka Mareykanka oo maanta uu shir uga bilowday madaxda qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Cotoosh ayaa mikrofoonka la dhexmaray, halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington. Wahagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista iyo Haaruun Macruuf.
Shantii bishan December ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aadan Yabaal, oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, ciidamada dowladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sareeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen, oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Raagaceelle iyo magaalooyinkaas oo dhan bay aadeen iyo Mahaday. Qaar kimaatada ay kici waayeen qaar bay qafaasheen, qaarna waa ka tageen. Hadda Aada Yabaal dadkii maatada ay kici waayey qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina macawisley galay iyo wiilashiina qoriyo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Haba weynaa, dadku dowlad waxaa lagu dagaalamayaa waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay, dadku iyosan gacantooda iyo haysan gelin oosan dowladda la shaqeyn. Dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen, oo runtii dadka ii sheeg dadkii ku dhashay baa 15 jiro ama 16 jiro wartaa soo cashaa meesha haysto. Marka labada qayboodba way jirtaa. Dadka war maxaad nooga kaxaysanaysaan guryahayo nooga saarsaa markii aada wiilashiini aa macawisley galay, way jirtaa. Strateejiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyaduna meesha ku jirtaa waxay tahay dadka iyo dowladda in la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto, guriga caruurtay gelinayaan iyo naagta, albaabkiisan god buu ka badanaya. Ujeedada waxaa weeye yaan madfac lagugu soo ridin, ama haddii lagu soo rido ha kula dhinteen ayagu wey. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey ciidamada fudud oo kumaandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar a sameeyey. Dabadeed siyaasaa lagu jabiyey iyagii.
Xeeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aadan Yabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeeddo kastaba ha ka dambeyse, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. Nuur Xasan Guutaale waxa uu ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, inkastoo ay weli gacanta ugu jirto ururka Al-Shabaab.
Horta sida la ogyahayba dhusmareeb iyo Ceelbuur waxaan usoo soconay 5 habeen xilligaas. 5 habeen ee aan soo gurguuranaynay, ciidamaduna waxay ahaayeen ciidamo Itoobiyaana. Soomaali waxaanu ku ahayn 26 iskii iyo aniga 27-kaasaa ku ahayn wax Soomaali ah. Sidaas awgeed ma jirin wax annaga kalsooni oo dadku aynu qabi karaan xilligaas. Shabaabkuna waxay kaga faa'iideysteen xilligaas dadkii ayay u sheegeen qaabka anagu aan u naalo iyo soo gurguurashadeeni. Awoodna way ku dareen oo labadaas isku dareen usheegii dadkii u sheegeen qaabka aan u naalo iyo inaan ku kalsoonaan karin, iyo awood oo ay ku dareen oo ay ka bixiyeen magaalada. Ugu horeyn waxay burburiyeen ceelkii biyaha, ayay maaragtay bamkii iyo ka saareen matoorkiina waa qaateen. Ilihii kale bay biyaha laga heli lahayna maaragtay ceelasha yaryarada qaar waa burburiyeen. Marka waxyaabahaasay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen waxaan soo baa la dhigi karaa gurguurashada aan waqtiga dheer usoo soconay magaalada ceelbuur iyo kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awoodda awood ciidamo etoobiyaana oo socda ay ahayd
dadka horta ma iyaga baabuur saara oo abaabula oo guryaha kasoo saara mise amar unbay siiyaanay dhahaan halaga baxo
dadka amarna way siinayaan biyahana waa ka jarayaan korontadana waa ka jarayaan mar haddii meesha biyahana laga jaro korontada laga jaro noloshii waa ka baabaaday meeshaas meel biyo leh dadku inay beegsadaan ku qasban yihiin waa sababaha ugu badan ay dadku kaxaystaan
qodob kale oo muhiim ah oo qayb ka qaata barakicinta dadka rayidka ah waa duminta iyo qarxinta ceelasha biyaha ama in laga bixiyo qalabkii biyaha looga soo saarayay afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guto cabdulaahi cali caanood ayaan weydiiyey sida ay dib ugu kasban karaan kalsoonida shacabka dibna ugu dhisayaan kuna soo celinayaan adeegyada bulshada ee degaanada ay qabteen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa degaanka
al-shabaab marka ay tegayaan waxay sameeyaan ceelasha biyaha ay bambooyin kala baxaan qaarna bambooyin bay ku ridaan oo waa gubaan hadda labadii ceel oo ku taala adaya baa labadii bambooyinka bay kala baxeen labadiiba shalay baa bambooyinkii xamar looga keeno diyaaraddu keentay waana lagu xiray biyihii baa loo sii daayay raashinkii taakulayntaana waa loo geeyay dadki waa tegay dad badan ma joogo dad yaryar baa baadiyaha kasoo babaxaya laakiin dadku waa aakhirka waa imaan doonaan waa isu soo ururi doonaan wixii ayu ay la tageen maahana waxa kale tuulooyin badan oo kale saas kusoo sameeyeen miirtuuga ceelkii bay ka gubeen califool dheer ceelkii bay ka gubeen laakiin kulligood isla maalintii laga qabtay maalintii ku xigtay ba bambooyin baa ceelkii la geliyay waa biyihiina oo lasoo saaray taas waxaa feer socota si aan dadku aysan xiriirkooda isgaarsiinta u kala go-o oo qofkii baahdaa qof ehelkiisa uusan u wicin anteenadana waa jabinayaan way jabiyeen qaayib bay jabiyeen masaajid calguduud bay jabiyeen meel ehda daarasalaam bay jabiyeen ciidanku wuxuu haystaa raadiyaal isbeshala oo asigu ku wada xariiro uma baahna isgaarsiinta da qof walbaa maqlaya inuu ku xariiro isgaarsiinta raadiyaashooday haystaan horihorin urur guutaguuto taliska taasaa lagu wada xariiraya dhabarkooda u saaran oo baabuurta ugu xiran ee waxa ay baabi'inayaan waa dadkii shacabka ahaa oo isgaarsiintan isticmaalayay oo qofkii maalintay dagaal baa dhaca gurigiibuu ka baxay geed hoostiibuu joogaa ehelkiisa la hadli lahaa ama dibad ha jooga ama daakhilka ha jooga dhihi lahaa war halkaasaan allah albaabkii ka xirayaan oo ku baabi'inayaan biyo suusu qofkaas u cabin ceelkii ka gubayaan
intii uu socday howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka waxay ururka al-shabaab dhinacooda kulan u qabteen odayaal ka kala socda gobollada dalka oo ku jira golaha ay ururka al-shabaab sameeyeen oo lagu magacaabo golaha nuqabada wilaayaadka golahaasi waxay soo saareen 12-kii bishii Noveembar go-aanno ka kooban 16 oo ay ka mid ahaayeen in gulufka dowladda ay ku tilmaameen mid gardarro ah waxayna sheegeen inay meel uga soo wada jeesanayaan waxaa kaloo go-aamadaasi ka mid ahaa inay beri ka yihiin dadka ka tirsan beelahooda ee ka qayb qaadanaya gulufka ka dhanka ah ururka al-shabaab waxaa kaloo ay ku sheegeen go-aanadaasi inay kasoo horjeedaan faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhagaraysan ee gumaystaha sida ay hadalka u dhigeen waxaa kaloo go-aamada kasoo baxay odayaasha taageersan ururka al-shabaab ka mid ahaa in la iska kaashado sidii looga hortegi lahaa khalkhalka lagu hayo habsami u socodka suuqyada xorta ah ee dalka waa sida lagu sheegay go-aamada kasoo baxay golaha odayaasha ee taageersan ururka al-shabaab afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto cabdulaahi cali caanood ayaan weydiiyey dadaalka ay dhinacooda ugu jiraan sidii ay u kasban lahaayeen odayaasha dhaqanka
horta markii u horeyso dagaalka uu bilaamaya wuxuuna ka bilowmay aasaaskiisi odayaasha oo waxaa dadkooda lagula dhaqmayo xoolahooda la qaadanayo dilka la dilayo ka hanaaqay dabeedna la kaashaday maamuladii gobollada sida gobolka hiiraan oo kale maamulkiisa waa waqtiyada anigu aan doorashadiga lagu jiray bay ahayd dhacdooyinkaasu horta marka u horeysa meelahay ka dhaceenba oo horta waxa abaabulay kacdoonka oo dhalinyaradan faraha badan abaabulaya oo isu keenaya waa hogaamiyaasha dhaqanka hogaamiyaasha dhaqanka qayb kamida waa ayada ku dhimatay dagaalka oo ragga odayaalaha waaweyn oo la yaqaano oo iisheeg qabiilooyin horjoogayaalo ahaa baa ku dhintay kuwa kalena ciidankay la socdaan al-shabaab hadduu helo odayga laftigiisa madaxu ka goynaya dowladda dowlad goboleedyada iyo maamuladooda dowladgoboleedyada maamulada iyo odayaashu waa isku xiran yihiin waxaa ka wada dhexaysta shaqada abaabulka iyo kicinta iyo baraarujinta bulshada iyo dagaalgelinteeda odagee aan beeshiisa aan raggeedii dhalinyarada ahay hubaysnaa aan ka keenin halganka waa ka haray wasaaradda arrimaha guduhu madaxweynuhuna de waaba tegay oo meel walba waa tegay odayaasha dhaqanka uu la shiray gaar ahaan gobolkan hirshabeelle iyo galmudug odayaashii dhan uu la shiray way is arkeen waxbay guddoonsadeen oo meel wada dhigteen dowlad goboleedkana wayba wada shaqeynayaan guddoomaashii gobollada guddoomaashii degmooyinka iyo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii iyo odayaashii waa wada shaqeynayaan marka muujadan dadka ahba haddaan shaqadaas aysan qaban odayaashu ma soo baxdeen
qodobka aan rabay marka inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, dowladdu maxay la qabataa dadka deegaanka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo qabaa-iladan is abaabulay, maxay dowladdu la qabataa? Ma hub bay siisaa, ma rasaas bay siisaa, mise taageero niyadeedun bay siisaa way ka garab dagaalanta?
Waxaan ka hadlayaa wasaaradda gaashaandhiggu inta ay la qabato dadkaas shaqada ugu xooga badan oo la qabanayo waa midda wasaaradda gaashaandhiggu qabanayso oo ciidanka xooga dalka Soomaaliya. Dowladdu dadkaas waxay siisaa rasaasta iyo daawada, qoondada iyo rasaastooda la siinayaa. Ururkan waa amisa, waa intaas ugu dhufo mid walba laba maalin dagaal ama saddex maalin dagaal oo loogu dhufanaya, nin walba siisaa loo siinaya. Mas-uuliyaddana waxaa qaadaya rasaastaas iyo ninkaas inuusan la tegin oo lagu ilaaliyo horjoogayaashooda, odayaasha nabadoonnada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinku ay u sameeyeen. Boqolkii ninba horjoogay leeyihin asagaa tirsanaya, rasaastooda la siinaya. Marka ciidanka taakulaynta uu helo oo xagga rasaasta iyo dawada sooraas u hela, waxaa tiri hub miyaa la siiya? Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad, dad qaarkood siyaasiyiin yihiin oo dad waaweyn aan moodeynay ay diidayaan ashaab in lala dagaalamo. Waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaas waa been weeye. Wiilkan reer dagaal sokeeya laga soo baxay, reer kasta oo meel degan oo xoolo dhaqata ama beerley a qori bay haystaan, haddaysan laba ama saddex haysan, xoolahooday ku ilaashadaan, cidaha dekanadu kala dhexaysa inbay isaga ilaaliyaan. Qoys kastana ugu yaraan hal ama laba wiil baa laga soo qaadaya dagaalka soo gala. Dowladda Soomaaliya hub usoo degayna ma jirto oo ay siisay dad, ciidankuna hubkiisii kaydka isagoo haystay oo nin walba askariga qoriga ku qoraaba ku dagaalamaya. Xataa ciidan dhibo inta kasoo baxay hub cusub la siiyo la hawlgeliyo ma jiro. Ciidamadii wixii tababar ku maqnaa tababar bay ku maqanyihin. Ciidamadii rijliga ahaa way wax dagaalamayaan. Hal qolo oo la siiyey hal waa la soconaa hoggaanka hubka iyo rasaasta wasaaradda gaashaandhigga kontaroolkeeda iyo dhaqdhaqaaqiisi oo la soconaa hal qoriba Muqdisho lagama qaado.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu goobjoog ka ahaa ka bixitaankii degmada Ceelbuur ee sanadkii 2017 iyo kii dhowaan ciidamada dowladdu ay dib uga soo baxeen degmada Wabxo. Waxa uu leeyahay qaladaadkii hore u dhacay casharo ayaa laga bartay xilligan oo la doonayo in la saxo.
Waxaanu sameynay hadda way jirtay dadka in ta laga baxo meesha dhibaato loo geysto oo maaragtay la yimaado laga baxo dad kastoo shacab kasta oo shacab badan oo deegaan degana dad uunbaa maaragtay laga helayaa wax taageeraa muujinaya ama maaragtay si laab la kaca hadal uga tegaya ama maaragtay ku hara meesha oo ciidamadii iyo wixii meesha joogay la shaqeeya. Dhibaato ba-an baa kasoo gaartay. Hadda inagu kutalagal ballaarana ka sameynay si aanay taas u dhicin. Waa midoo inaynan ka bixin inaan ku dhimanno muuyi waa naga go-an tahay. Waxaanu ku talagalnay hooyo walba wiilkeedi oo aan ogolayn in hooyadii la dilo tu meesha ka tago oo door bidayo inuu isagu dhinto oo meesha ku dhinto. Door biday ayaan maaragtay hadda heennay, kuwaas ayaana xoreynta gelay.
Barakicinta dadka looga saaraya tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ayaa imanaya iyadoo xilligan Soomaaliya ay ka jiraan abaaro daran, kuwaasi oo sidoo kale soo barakiciyey boqolaal kun oo qof. Qaar ka mid ah dadka ugu badan ee kasoo barakacay deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab waxay soo galeen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Baydhabo iyo Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Maxamed waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Waxaa jira nidaam lagu qoro oo coordination ah la isticmaalo lagu bahoobay hay-adaha kuwaasoo loo yaqaano CCM clusterka ayaa waxay line officer dowladda ay la shaqeeyaanna waa guddiga qaxootiga xafiiskiisa, kaasoo saddexdii bilba la sameeyo tirakoob oo lagu qiyaas qaadanayo inta kororka joogto iyo inta ama kasii dhimantay. Masalan, kal hore saddex bilood ka hor 572 ahayn kaamamka ama ay degan yihiin oo dadkii barakacayaashii hore. Markii dambe tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee la sameeyey bisha November, bishii July la sameeyey, November teedii weli maxduudkeedii lama soo saarin, laakiin tiimno oo July la sameeyey waxay noqdeen 498. 74 waxay u dhaceen hoos, shuruudii bay buuxin, macnaheeda qaar ayaa dib u laabtay meelihii horey uga yimaadeen.
Hadda bishii July oo kale ee gobolka Bakool dagaalaha ka dhacay, kadib markii shabaabku ay isku dayeen inay Itoobiya galaan, hadda laftigeeda waxaa la saadaalinayaa howlgalo military. Marka dad ka imaanaya magaalooyinka soo gelaya oo degaanada kasoo qaxaya miyay kordheen? Maxaad war naga siin kartaa?
Way kordheen, waxaana aada iyo aadan kaaga siinayaa sida hadda meelaha aad tilmaantay ee gobolka Bokool eriyada xuduudda ku teedsan ee labada xuduudood kala qaybinayso ee dadkii deganaa si xooggan ayay uga soo barakaceen, waxayna wadada ay kusoo jireen ugu yaraan 20 maalmood 20 maalmood markayna soo gaareen aan wareysanay. Waa gobolka Bokool eriya Elbert ilaa iyo eriyada xuduuddaasi dad ka yimid oo la kulannay way jiraan, oo annaga amantaas markay yimaadeenna qayladhaan gurmad aan u sameynay. Marka tirada ka imaanaysay bilihan hadda ugu dambeeyeyna aada iyo aaday u korortay, sababtoo ah waxay noo sheegeen in ay kasoo carareen qoysaskaasi dagaalada ama iska hor imaadyadii horey u dhacay iyo kuwa la filayaba way kasoo hayaameen oo waxay yimaadeen magaalada Baydhabo. Islamarkaasina dowladdu waxay u amaqaaday in gurmad loo fidiyo oo dadkaasi waxyaabaha aasaasiga loo qabto.
Hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in sanadkan oo keliya ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo deegaanadooda uga soo tegay abaaraha ka dhashay roob la-aanta. Sidoo kale waxay hay-aduhu sheegeen in malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yaraan, iyadoo meelaha qaarkoodna laga digay inay ka dhici karto macluul haddii aan gurmad degdeg ah lala gaarin. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun. Magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa ka dhacay xanuunada cudurka daacuunka oo dad badan ay u dhinteen, kuwaasi oo isugu jira cudurka dad caruur ah iyo dad da-ah amaba dad waaweyn. Wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ayaana arrintan ka hadashay. Haddaba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Nuur Bixi Cismaan ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad uga waramay sida cudurkaasi shubanku uu uga jiro deegaanka.
xaaladda degmada Dhoobley waxaa ka jira xanuun liyaado kolera ama daacuun, kaas oo muddo hadda bishii 12-aad 2020-kii ku bilowday degmada. wax dhibashadana waxaa dhamaysaa inta aan guusa ku dhimatay 7 qof, banaankana ilaa iyo 7 qof qolada lagu soo sheegaya. marka xaalad aad iyo aada u adag oo xanuunkaas koleeraha ka dilaacay magaalada Ayata.
dadka dhimanaya tirada guud markaan eegno iyo nooco isugu jiraan, ma dad waaweyn mise dad yaryar?
dad yaryar u badan yihiin, wax weyn halda inta banaa ku dhibataa qofa noo sheega, laakiin iskaaga ku dhibatay dhammaan ilmo yaryar wey, marka laga reebo hal gabadh oo 6 sano jir.
imise weeye marka tirada guud ee dhimashada?
isbitaalka inta ku dhibatay gudihiisa oo iyadoo lala kacanaya dhibatay waa 7 qof ay soo gaadhisaan gudihiisa, laakiin banaanka inta aan xogta aafada ku helayno waa 7 qof iyagoon xaruntan la soo gaadhinay banaa ku dhibatay.
waa gartay
marka xanuunkaas oo sasaameyn aada u fara badan ku haya deegaanka iyo nawaaxigeeda Dhoobley iyo
waayahay. maadaama iskuduwiya caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka a tahay ee degmada Dhoobley, ilaa iyo hadda ma jiraan gurmad idinkaga yimid wasaaradda caafimaadka ee heer dowlad goboleed?
haa, waa jira. wasaaradda caafimaadka shaqaale soo dirtay oo madax sare ilaa iyo raayasimaha Dhoobley heesta
garta,
waxaa kaloo ay soo dirtay dawo dawlad caalaya bukaanka. gurmadyo fara badan bay soo dirtay, laakiin wax ilaa hadda kusanaan weli ma hayno sababtii sababta looma diyaargaroobin loogumana talagelin, laakiin wasaaraddu way dadaaleysaa, laakiin weli gurmad kusanaan bukaankan hadda oo ka qaban kara ma hayno.
waa tahay. maxaa xilligan kusoo beega baad isleedahay xaaladan aada ku adag ee shuwanbiyoodka ee kusoo kordhay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose? maxaa xilligan keenay cudurkan?
waxaa sababaya saas leeyahay ama keenay labada dhinac waxaa naga jira dadaad oo xeryaqalisi degan yihiin Soomaaliya maantii ka qaxay iyo Kismaayo oo aha gobolkii ah oo dirsan lahayn labada xanuug ka jiray. waxaa kale oo jira roobo aada u fara badan baa ka dhacay. waxaa kale oo jira dad barakacyaan aada u tiro badan oo ilaa iyo 20 kun ka badan ayaa soo degay magaalada, dadkaasoo degan magaalada ka baxeeda aan haysanin wax ku filan musqulo iyo biyo ku filan haysanin markaas inta badan banaanka aada markay saxar ay aadayaan ama darahooda xaajad aadayaan biyo rabu ku da-ay waxyaala noocaas ayaa sababay iyagoo biyo ah ay ku filan aan haysanin oo qasabada ay ku yaryihiin iyo labada deegaan ee labada annaga oo labada uu nooga horreeyay uu ka dilaacay shubanka xanuunkaas shubanka
waa tahay maadaama cudurkan uu sii faafayo soo ma wanaagsanayn in magaalada aad xirtaan oo baabuurta soo gelaysa iyo kuwa ka baxaya gabi ahaanba la joojiyo si loo yareeyo faafitaanka halista cudurkan koleraha
weli waa aadan daran la wixiranbay soo baabi-ay magaalada hadda wax soo gelay iyo wax ka baxay midna ma jiro sababto waxaa kaan ognahadoomle marku roob dao baabuur badanama soo galaan baabuur badanna kama soo baxaan wax uu soo daahay way jirtaa laakiin xakamayn xood badan oo joojina ma jirto oo lagu dhawaaqay
kaasi wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Nuur Biixi Cismaan oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad. Halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka. Maraykanka ayaa sanadkan sii dhammaanaya laga dareemay sicir bararkii ugu sarreeyey ee soo mara muddo ku dhow 40 sannadood. Waxaa cirka isku shareeray qiimaha cuntooyinka iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha, taas oo sababtay qoys walba oo ku nool dalkan Maraykanka in uu dareemo. Maxamed Barre oo wakhti dheer ku noolaa dalkan Maraykanka kuna nool gobolka Minnesota ayaa sawir guud ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay nolosha bulshada.
Halkan state-ka aniga aan joogno, waxyaabihii ku gadan jirtay macnaha $1 iyo bar waxay tageen ilaa iyo $1.85, macnaha ugu yaraan 25 senti ka zaaid ayaa ku zaa-iday. Waa aniga a sida aan dareemayo alaabtii macnaha aan kusoo gadi jiray $400, hadda qiyaastu waxay noqonaysaa ilaa iyo $500 inay gaarto. Marka sicir bararka communitygeena si aada ah ayuu run ahaantii ay u dareemayaan, maadaama inta badan waddankan ku cusubnahay.
Aragti taas u dhow waxaa qaba Faarax Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Maraykanka, isaga oo sawir ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay cuntooyinka iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha.
Markii la isku daro runtii dadkan dhaqaalaha maaragtay dirsaa waxay leeyihiin, waxay u kala qaadeen shay-shay. Hadda khudradda inta ku korodhay oo kale, baabuurtii la iibin jiray inta ku korodhay, guryaha inta ku korodhay, marka la yidhaahdo hadda guryaha oo kore waxaa ku korodhay ay yidhaahdaan 90%. haddii gurigii lagu iibin jiray 400,000, dee 90% markaad ku dhufato wuxuu noqonaysaa waa lacag badan. Baabuurtii ilaa iyagana inta ay ku dhoweeyaan ilaa 90%, waxaa weeyaan cuntooyinka matalan dadka Maraykanka aad bay waxay u cunaan ukunta ama babeedka siday dadku u yaqaanaan, 42% ayay kacday. tigidhada diyaaradaha lagu raacaa 42% ayay kor u kaceen. Marka waxa weeyaan wax kasta oo nafta ku xidhan iskaba ilow, dee dharka iyo dadku Maraykanku waa dhar badan iyo waxa way iska haystaan, laakiin dee wax walbaba markay ciyaalka iskuulka dharkii loo iibin lahaa wax walbaba kor bay galeen.
Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha keenaya sare uu kacan ku yimi qiimaha nolosha? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud oo arrintaas sharaxaya.
taana waxa u ah aabe waqtigii dee covid oo alaabadii la keenayay yaraatay, iyo waqtigii madaxweynaha Donald Trump uu joogay, iyo cunaqabateyntii uu China ku sameeyey amaba cashuurtii dheeraadka ahayd, taasoo aada iyo aada u hakisay waxyaalihii China laga soo dhoofin jiray.
Maxamed Barre ayaa isagu kula talinaya qoysaska Soomaalida ah in ay tashiilaan dhaqaalaha soo gelaya isla markaana ay isu dheeli tiraan dakhliga iyo kharashka.
waxaan kula talin lahaa dadka inay ka warqabaan waxa ay gadanayaan, isla markaasna macnaha ay ogaadaan lacagta ka baxeysa iyo waxa soo galaya siday balance ugu soo bin lahaayeen.
waan gartay tusaale ahaan ma jiraan markaas siyaasado dhinaca gobolka oo kale ka imanaya oo la doonayo in lagu xakameeyo sicir bararkan ka hor socda?
Waa jirtaa. State-kan wuxuu haystaa macnaha taariikhiyan lacag reserve aada u badan, taasna macnaha governorka iyo gruubada kale isaga kasoo horjeeda waxay ku doodayaan in lacagtii isagu wuxuu leeyahay lacagtii waxaa la rabaa in loo qeybiyo dadkii, si dadkii ay macnaha lacagtiina dhaqaalihii u qabto isla markaasna dadkii uga faa'iidaystaan surplusku ay waxaan ka hadlayo. Marka qolooyinka kale oo iyagana republicanka u badan waxay leeyihiin ihin lacagtan ha laga fiirsado siday u baxayso, sababtoo ah in a way haddaa fiirisid haddii $1,000 lagu siiyo $1,000 macnaha waxaa laga yaabaa inaad waxyaabaa u baahan tahay ku gadatid isla markaasna shaqsi ahaan ay ku anfacdo meel kaaga soo baxdo. Qolooyin kalena waxay leeyihiin haddii lacagtaas la geliyo macnaha hab qaabaysan waxaa laga yaabaa inay shaqo abuur keento isla markaasna ay soo celiso waa qofkii lacagti go'need la siiyo hal markay ahayd ka badan.
Waxaa jira warwar aada u badan oo laga qabo in sicir bararkan xadhkaha goostay inuu dalkan u horseedi karo dhaqaale burbur. Hase ahaatee, xogayaha maaliyadda ee dalkan Maraykanka oo la hadashay barnaamijka 60 Minute ee ka baxa telefishinka CBS ayaa rajo ka muujisay in sicir bararku uu hoos u dhici doono sannadka soo socda ee 2023. Mar la weydiiyey inuu dhici karo dhaqaale burbur ayay sheegtay in ay suurtagal tahay, balse ay jiraan arrimo badan oo laga yaabo in ay xal u keenaan arrimaha sicir bararka ee taagan. Faarax Maxamuud oo isagu ku dhex jira suuqa ganacsiga ee guryaha ayaa isagu qabaa.
Horta haddeerba waxaa noqda waxa muuqda ifasaalo uu hoos u dhacayo, waayo waxyaalaha ugu waaweyn aynu ka dareemayno waxaa ka mid ah batroolka oo aada arkayso dee meelaha qaarkood sida gobolada California iyo wuxuu gaaray $6 xabadii gaalanka ayuu gaaray. Halkan gaalan baa dunyada kale litir baa inta badan laga isticmaalo, gaalanka uu gaaray $6. Hadda dee waxaad arkaysaa meelaha qaarkood inuu ilaa iyo $3 meelo uu ka hoos maray baan arkay. Marka waxa weeyaan si wanaagsan buu hoos ugu dhacay. Guryaha oo kale waxaad aragtaa inay wax yar hoos dhaceen. Marka waxaa taana keenay interest rate-ki amaba waxaa loo yaqaano ribada oo dowladdu si ogaan ay kor ugu qaatay si ay dadka laftooda rabitaankoodii ay wax iibsanayeen iibsashadoodii inay yareeyaan, si markaa kuwii dadkii wax iibinayay ama kambaniyaasha u dhimaan qiimaha.
Suuqu marka uu istaago oo kale ay gacmuhu isdhaafi waayaan, marar badan waxaa dhacdaa in dadku ay fishaan ama ay dhacdo dhaqaale burbur inuu dhaco oo wax waliba dhulka soo taabtaan, taama laga baqaya?
Taasu ayaamii hore waxaa la lahaa toroma boqolkiiba konton bay dhacaysaa ma boqolkiiba dhacaysaa. Waxay sameeyeen kordhinta interestiga amaba ribada loo kor loo qaaday, waxaa lagu dowladdu ay ku rajaynaysaa in dhaqaalahan cirka galay markuu dhulka gelayo uu ku dhaco wax la yihahdo soft landing, amaba uu si qabow tartiib tartiiba usoo dego sida hadda inoo muuqata. Haddii taasu shaqayso oo si wanaagsan breega u qabto, markaas ay wax waliba si wanaagsan usoo degaan, waxaa dhici karta tii laga baqayay oo ahaa in dhaqaaluhu hal mar dumo sidii 2008 waqtigii madaxweyne Barack Obama uu yimi intii aanu isagu actually ayaamihii la dooranayaba uu dhacay inaanay taasoo kale dhicin. Haddii ay dhacdana runtii way sidoo kale gaari mayso.
dhegeystayaal, intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Hagaagay dhageystayaal, heestaasi iyo codka fanaanka Allahu naxariistay Maxamed Salaaban intaas ayno ku dhaafno waqtiga intay nooga harsan. Waxa haatan nagu soo biiray oo khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA Jaafar Kukai oo haatan ku sugan ama bar ka soo waramaya shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka ee magaalada Washington ka furmaya. Jaafar, ku soo dhawow idaacadda. Waqti yar baynu haysanaa, shirkii ma furmay, halkeed haatan ku sugan tahay?
Zahra, waa mahadsan tahay. Shirkii dabcan wuu furmay, inkastoo fadhi guud oo madaxda ay isugu yimaadeen aanan lagu furin, laakiin shirar gooni gooni ah ayaa lagu furay wuuna socdaa. Oo hadda shirar kale gooni gooni ah ayaa la galay. Dabcan madax Afrika ka socota ayaa halkan joogta, oo madaxweyneyaal u badan, ra-iisul wasaareyaal ay ku jiraan, iyo madax kale oo wadamada Afrika mataleysa iyo madaxda midowda Afrika. Dabcan waxa looga hadlayana waa xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo qaarada Afrika iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkaasi, asagoo dhinac walbana leh. Dhinaca goordhoweyd soo idlaaday shir gaara oo ku saabsanaa maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeyn kara Mareykanka iyo Afrika. Hadda waxaa furmaya kii nabadgelyada iyo amniga, madaxdii halkan timidna shirar gooni gooni ah ayay galeen oo ay la qaateen dhigooda Mareykanka iyo weliba kuwa Afrikaanka laftirkooda iyaga isarkaya.
Waa gartay Jaafarow, bal sawir naga sii halkuu shirku ka socdaa. Dadku waxay isweydiinayaan ma aqalka cad baa lagu shirayaa, ma aqalka Kongareska lagu shirayaa, ma meel kale shirka loo goglay? Madax badan oo Afrikaano 10 ka badan iyo dabcan dadkii uu helinayay la socday baa meesha jooga, bal sawir guud naga sii si kooban.
Zaharay, waxa shirku uu ka socdaa xarun ku taala magaalada tan Washington oo aqalka cad aan sidaas uga fogeyn oo la yiraahdo Convention Center. Xaruntaasi waxaa loogu talagalay shirarka waaweyn oo noocan oo kale ah in lagu qabto. dadka aad sheegayso ee tirada badan la way joogaan wariyayaal
adduunkiisaoo
iyagana intaa ka badan baa jooga. Marka halkaas buu shirka ka dhacaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jacfer Kukay, wariyaha laanta af Soomaaliga oo halkaasi shirka inooga soo waramaya. Idaacadaha soo socda ayaydun dhegaystayaal kaga buganaysaan shirkaasi iyo wixii ka soo baxa iyo dabcan barnaamijyo kale oo la xidhiidhaba idaacaddii fiidnaantaasi nagaagtay.